Marraskuun 15. päivänä 1945 alkoi Helsingissä erikoislaatuinen oikeudenkäynti. Joukko entisiä ministereitä ja tasavallan entinen presidentti joutuivat syytettyjen penkille. Te olitte, lehtori Martti Saarikoski, todistamassa tätä tapahtumaa. Eräs lainopin lukijoista Senaatintorilla ja suurkirkon läheisyydessä. Mitä marraskuun 15.1945 tapahtui?
Tuona päivänä olin jo hyvissä ajoin ennen kello 10 suurtorin vaiheella ylioppilaiden joukossa. Meillä oli tarkoitus mennä säätytalon lähelle osoittamaan mieltä samana päivänä alkavan oikeudenkäynnin syytettyjen puolesta. Osakunnissa ja yliopiston luentosaleissa oli sana kiertänyt tästä mielenosoituksesta. Itse kuulin sen eteläpohjalaisessa osakunnassa käydessäni. Aluksi oli kai ollut tarkoitus, että J.V. Snellmanin patsaalla säätytaloa vastapäätä opiskelijat laulaisivat muutaman laulun ja sitten poistuttaisiin. Tätä ei kuitenkaan sallittu, vaan poliisi hajoitti joukon. Suurtorilla ja lähitienoilla oli satoihin nouseva joukko opiskelijoita. Lehtitietojen mukaan heitä olisi ollut 300. Luulisin heitä olleen kuitenkin runsaasti enemmän kuin tuo mainittu määrä.
No millä tavalla poliisi toimi hajottaessaan tämän joukon?
Poliiseja oli paikalla runsaasti. Myöskin oli paikalla hyvin monella poliisilla ratsu, ja oli siis ratsupoliisiosasto. Ja poliisi hätyytteli opiskelijoita pois torilta, ja opiskelijat siirtyivät sitten suurkirkon pihatasanteelle, josta oli hyvä näköala säätytalolle.
Olen täällä radiossa jokin aika sitten haastatellut valtiotieteiden tohtori Ahti Karjalaista, pitkään poliittisella ja talouselämän näköalapaikalla toiminutta miestä siitä, miten rintamamies aloitti korkeakouluopiskelun syksyllä 1945. Ahti Karjalainen oli syksyllä 1945 ennättänyt vaihtaa siviilikamppeisiin asettakiin, jota hän oli kantanut monta vuotta sekä talvi- että jatkosodan ajan. Hänet oli hyväksytty vasta perustettuun valtiotieteellisen tiedekuntaan, jonne nyt pojille tuli sana, että pitäisi tulla suurtorille 15. marraskuuta. Miten tämä sana tuli teidän tietoonne?
Luulokseni lähinnä silloisten oikeisto ylioppilaiden toimesta meille monille sanottiin tai toivottiin, että me tulisimme säätytalolle katsomaan sitä oikeudenkäynnin alkua, ja sillä tavalla minäkin sinne sitten menin. En tiedä, olisiko mennyt omasta harrastuksesta, niin vai meninkö tämän kehotuksen johdosta, jonka sain. Ja säätytalon edusta oli aivan täynnä ylioppilaita, kun sen joukon välitse sitten nämä sotasyylliset oikeuden avustajineen marssivat sinne säätytalolle. Minä en tiedä, tulivatko nämä syytetyt autolla vankilasta sinne oikeuspaikalle vai minä en nähnyt sitä, mutta sen näin, kun he kävelivät yhdessä oikeusavustajiensa kanssa tähän sotasyyllisoikeuden käyntiin.
Se, että niin paljon oli ylioppilaita säätytalon edessä ja kansaa, joka jo muutenkin seurasi tätä tapahtumaa, johtui tietysti siitä, että koko maassa oli yleinen mieliala ahdistunut.
Niin, yleinen mieliala oli maassa hyvin ahdistunut siihen aikaan sekä Suomen kansan keskuudessa että ylioppilaiden keskuudessa. Ja me olimme hyvin alttiita tämmöiselle kehoitukselle tulla sinne sotasyyllisoikeudenkäynnin alkua katsomaan. Ja niin minäkin sinne menin sitten säätytalolle ja siinä ulkopuolella seisoin vähän tunkuksessa.
Mitä varten poliisi hajoitti nämä ylioppilaat? Niinhän on historian lehdelle tämä tapahtuma kirjattu.
No se oli semmoinen tungos siinä säätytalon edessä Ja ilmeisesti poliisi halusi kahdesta syystä hajottaa sen mielenosoituksen luonteen vuoksi, josta ei pidetty, ja sen vuoksi, että se oli lähes mahdotonta liikenteen takia pitää sitä katua näiden nuorten ylioppilaiden vallassa, niin että he ajoivat meidät sitten väitellen sitä pois.
Suomen kansalaisten oikeustajuhan ennen muuta kosketti se, tai sanotaan, että loukkasi se, että pelkistetysti sanoen kävi niin, että pakon edessä tehtiin jälkeenpäin rikolliseksi teot, jotka eivät olleet rikollisia silloin, kun ne oli tehty. Eli ne teot otettiin nyt jälkikäteen esille.
Niin, eivät tietysti niitä päätöksiä tehdessään sodan alkaessa ja sodan aikana sodan päättyessä, niin tienneet rikollisiksi, mutta he olivat joutuneet hallitushommiin ja näitä päätöksiä tekemään. Ja sitten säädettiin semmoinen jälkikäteinen sotasyyllislaki ja sen nojalla he sitten joutuivat vangituksi ja tähän sotasyyllisoikeudenkäyntiin.
Tässä kohdassa palaamme takaisin suurkirkon pihatasanteelle, jossa seisoi ylioppilaiden joukossa lehtori, lainopin kandidaatti Martti Saarikoski. Sieltä oli hyvä näköala yli suurtorin.
Voin tässä kertoa, että ennen syytettyjen paikalle tuontia jo laulettiin. Kun syytetyt, entinen pääministeri J.V. Rangel etunenässä, sitten entinen tasavallan presidentti Risto Ryti ja muut syytetyt alkoivat nousta Säätytalon portaita, lauloimme, oi Herra siunaa päämies maamme. Presidentti Ryti nosti kätensä tervehdykseen.
Tämän laulun aikana te ylioppilaat seisoitte siis siellä tuomiokirkon tasanteella.
Kyllä näin oli, ja sitten siitä vähitellen siirryttiin suurtorille. Kuitenkin oli niin, että poliisit ahdistelivat siinä torialueella ja jopa jalkakäytävilläkin niin, että oli siirryttävä turvaan yliopiston rappusille. Joku hevonenkin nousi rappuja ylös. Silloin kuului ylempää rappusilta hieman kimeä, terävä ääni. Yksikään hevonen ei astu yliopiston rappusille. Yliopistolla on itsehallinto-oikeus. Mies, joka tämän ajatuksen lausui, oli yliopiston rehtori, professori Arthur Longfors. Minusta tuntui, että hänen vähäinen vartensa kasvoi hetkessä, ellei nyt ihan jättiläisen, niin ainakin turvallisen isän hahmoksi. Tämä selkeä isännän ääni hillitsi poliiseja niin, että hevoset pysyttelivät katutasossa sen jälkeen ainakin sen aikaa, kun olin paikalla.
Siinä oli siis marraskuun 15.1945 yliopistonkin itsehallinnollinen oikeus uhattuna.
Kyllä. En tiedä tosin tarkalleen, millä tavoin Helsingin yliopiston itsehallintoa on kuluneiden vuosisatojen aikana ennen puolustettu, mutta tuskin rehtori Longforsin puheenvuoro oli niistä huonoimpia. Joka tapauksessa se vaikutti juuri toivottuun suuntaan. Mitään mellakan tapaistakaan ei paikalla syntynyt. Mielenosoitus jatkui laulun merkeissä. Laulettiin vielä muistini mukaan ainakin maamme ja Jumala ompi linnamme.
Millä tavalla te, Martti Saarikoski, pääsitte Säätytalon sisäpuolelle, siis tähän tarkoin vartioituun taloon?
Olin saanut jostain tietää, että Säätytalon parvekkeelle asioita seuraamaan tarvittiin lupakortti poliisilaitokselta. Ja tämän lupakortin saaminen edellytti yön kynnyksellä alkanutta jonottamista, joka vasta aamulla virka-ajan alkamisen jälkeen johti kortin saamiseen poliisilaitokselta.
Säätytalolle, jossa sotaan syyllisiksi nimettyjen miesten oikeudenkäynti alkoi, pääsi hyvin tarkoin vartioidun seuran läpi. Eräs luvan saaneesta oli savonlinnalainen Aune Tuomela Söderman, josta sittemmin tuli Helsingin saksalaisen koulun vararehtori ja Ressun lukion äidinkielen opettaja. Te olitte, Aune Söderman, varmaan Lehtiväen edustajista nuorin, joka pääsi Säätytalon raulaan olevasta ovesta sisään.
Uskoisin näin olleen ja toisaalta saatoin olla ainut nainenkin. Tästä en kuitenkaan mene valalle, sillä tilanne oli niin järkyttävä, että siellä kiinnittyi huomio ainoastaan kaikkein tärkeimpiin asioihin. Kun tulimme suurtorille, se oli täpö täynnä kansaa. Ja jossakin suurkirkon portaikoissa kuului virren sävel. Tilanne oli äärimmäisen jännittynyt. Säätytalon ovella oli tiukka vartiointi. Sisään pääsi ainoastaan erikoisella kortilla. Olin tuohon opiskeluaikaani Lehtipalvelu-nimisen uutistoimiston johtava toimittaja. Ja Knud Müller oli tämän oikeudenkäynnin alkamisaikoina Kööpenhaminassa. Hänen tehtävänään oli tulla Skandinavian edustajana Säätytalolle. Hänelle tuli joku este. Minä jouduin hänen sijaisekseen. Sain tuon maagisen punaisen lehtimieskortin, jolla pääsin Säätytaloon sisään.
Minkälainen Martti Saarikoski oli se kirjallinen lupa, jonka te jonotitte poliisilaitokselta?
Siinä oli annettu paikan numero ja päiväys ja Säätytalon parvekkeelle oikeuttava sanonta. Sinne parvekkeelle oli paikkoja varattu muistaakseni noin 70, joten kovin suuri joukko sinne ei päässyt seuraamaan. Tasan kello 10 avautuivat ovet ja oikeuden jäsenet tulivat saliin. Puheenjohtaja, korkeimman oikeuden presidentti Hjalmar Neovius asettui keskivaiheelle pitkää pöytää ja hänen kummallekin puolelleen asettui 4 tuomaria. Pienten sivupöytien ääreen kumpaankin asettui 3 oikeuden jäsentä. Muistan, että tuo puheenjohtajasta vasemmalla olevan pikkupöydän ääressä olivat SKDL:n tuomarit, koska tunsin naisjäsen Erta Kuusisen hyvin. Hänen kuvansahan oli Helsingin silloisissa lehdissä miltei päivittäin.
Keskimmäisenä pöydän ääressä istui Erta Kuusinen. Hän oli pukeutuneena mustaan juhlalliseen asuun. Valkoinen röyhele oli tässä puvussa. Ja minusta hän muistutti elävästi Ranskan vallankumouksen aikuista Jakobini-klubin jäsentä. Sitten aivan kun kaikki olivat istutuneet paikoilleen, siis syyttäjät, omaiset, ja me lehtimiehet, niin syvän hiljaisuuden vallitessa marssivat sisään itse syytetyt.
Niin, tässähän oli kysymys itse asiassa toisen maailmansodan seurauksena syntynyt prosessi, jonka olivat sanelleet voittajavaltio. Jos kertaan tapahtumia, niin eduskunta oli syyskuussa hyväksynyt sotasyyllisyyslain, eli lain sotaan syyllisten rankaisemisesta. Mainitun lain perusteella siihen kuuluivat korkeimman oikeuden presidentti, jona tuolloin oli Hjalmar Neovius, ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti U.J. Kastreen ja Helsingin yliopiston lainopillisen tiedekunnan valitsemana professori Kaarlo Kaira. Eduskunta valitsi lain perusteella lisäksi 12 oikeuden jäsentä. Näistä suuret puolueet, eli sosiaalidemokraatit, silloinen Maalaisliitto ja SKDL saivat kukin 3 jäsentä oikeuteen, ja pienemmät puolueet, kokoomuspuolue, Ruotsalainen kansanpuolue ja Edistyspuolue, kukin 1 edustajan. Koko oikeuden jäsenistä 8 oli lakimiehiä ja 7 maallikoita, eli maallikoita oli siis lähes puolet. Kun on joskus sanottu, että oikeudenmukaisuus on niin arvokas asia, että sitä ei pidä jättää yksin lakimiesten tehtäväksi, niin tämä vaatimus täyttyi aika hyvin oikeuden jäsenten kohdalla. Maallikkojäsenten joukossa oli esimerkiksi entinen suutari, luennoitsija Otto Toivonen, joka lopullisessa äänestyksessä äänesti kaikkien syytettyjen vapauttamisen puolesta. Sotasyyllisoikeudenkäynnin vaikeutta kuvaa sekin, että oikeuden 68-vuotias puheenjohtaja, presidentti Hjalmar Neovius, pyysi prosessin ensivaiheen jälkeen eroa korkeimmasta oikeudesta terveydellisiin syihin vedoten. Hän sai eron ja eläkkeen ja pääsi näin ikäväksi tuntemastaan tehtävästä. Uusi presidentti Oskar Möller joutui heti oikeuden puheenjohtajaksi. Syyttäjä oikeuskansleri Toivo Tarjanne pysyi vaikeassa tehtävässään kaiken halveksunnan ja muun uhallakin, vaikka hänkin olisi voinut vapautua kiusallisesta tehtävästä pyytävällä eroa oikeuskanslerin tehtävistä.
Palataan näihin tuomioihin hieman tuonempana ja pysytään vielä tuokio niissä tunnelmissa, jotka vallitsivat 1945 marraskuun 15. päivänä ensimmäisessä sotasyyllisyysoikeuden istunnossa.
Aluksi oikeuden puheenjohtaja Hjalmar Neovius antoi kovaäänisen välityksellä kehoituksen, että yleisö välttäisi kaikkea, joka voisi häiritä oikeudenkäyntiä. Sitten hän kehotti kutsumaan syytetyt oikeuden eteen.
Heidän rivistönsä oli niin järkähtämätön, että olisi voinut kuvitella, että se oli viivoitella mitoitettu. Syytettyjen kasvoilla ei ilmekään värähtänyt. Ja varmasti kaikkein järkähtämättömin oli ensimmäisenä sisään tullut presidentti Risto Riti. Hän oli aivan liidun valkoinen kasvoitaan, mutta samalla ikään kuin marmoriin veistetty. Ei ilmeen värähdystäkään, mutta hänestä huokui syvää järkymättömyys. Niin kuin muistakin, mutta hänestä erikoisesti. Ja he säteilivät sellaista ehdottomuuden voimapiiriä ympärilleen, että esimerkiksi nuoren tilanteesta järkyttyneen ja pahinta pelkäävän toimittajankin rauhoittui heistä vähitellen. Mieleeni on erikoisesti omaisista jäänyt rouva Järna Ryti, joka olemukseltaan oli yhtä rauhallinen kuin miehensä tasavallan presidentti Risto Ryti.
Oikeuskansleri Toivo Tarjanne istui pöydän ääressä sivustalle sijoitettujen tuomarien pöydän ja syytettyjen pöytien välissä. Tuomareiden puolella näytti siltä, että oikeuden puheenjohtaja presidentti Hjalmar Neovius vaikutti kovin väsyneeltä ja ikään kuin vaivautuneelta. Hänhän oli tuolloin jo 68-vuotias. Presidentti Neovius oli ollut allekirjoittamassa sotasyyllisyyslaista annettua korkeimman oikeuden lausuntoa, jossa oikeus esitti lakia hylättäväksi. Neovius oli aikanaan vuonna 1913 istunut Krestin vankilassa Pietarissa yhdenvertaisuuslain vastustamisesta.
En milloinkaan unohda presidentti Rytin puolustusasianajajan ministeri Hjalmar Prokopin olemusta enkä puhetta. En myöskään Väinö Tannerin puolustusasianajajan filosofian tohtori Mikko von Erichin puolustuspuhetta enkä puheenvuoroja. Sekä Prokopi että von Erich olivat eheitä kaikessa siinä, mitä he puhuivat, mitä he esittivät. Niin kuin sellaiset, jotka todella sydämestään ovat vakuuttuneita asiastaan ja siitä asiasta, jota puolustavat. He eivät häiriintyneet edes siitä pistävästä katseesta, jonka Hertta Kuusinen hypnoottisesti kohdisti sekä näihin kahteen puolustusasianajajaan että muihinkin puolustajiin.
Tiettyä synkkyyttä ja ankeutta aiheutti valvontakomission jäsenten runsas mukanaolo salissa. Vaikka puheenjohtaja Zhdanov ei ollutkaan mukana, niin kansalaisten antama lisänimi Saatanov kuvaa suomalaisten tunteita voittajan edustajan Suomessa.
Minkälaisia, sanotaan nyt vaikka inhimillisiä muistikuvia on teille jäänyt mieleen tasavallan presidentti Risto Rytistä? Hänhän oli tämän näytelmän päähenkilö.
Mieleeni on jäänyt erityisesti hänen puolustuspuheenvuorostaan pari kohtaa. Hän esitti muistini mukaan muun muassa seuraavaa. Syyttäjä esittää täällä, niin kuin rauhan solmiminen sodan kestäessä olisi yhtä yksinkertainen asia kuin mennä elintarvikekortit ja rahat mukanaan Valion myymälään ja ostaa kilovoita. Kun olin muutama kuukausi sitten Valion vieraana, ilmoitin talon isäntäväelle, että te esiinnytte sotasyyllisoikeuden pöytäkirjoissa. Läsnä olleet herrat vähän niin kuin havahtuivat ja jatkoin sitten, että ette te toki syytettyjen puolella olleet, jolloin sieltä vastattiin ja tuskin kantajankaan puolella. Ryti sanoi myöskin, maan palveluksessa paikka ei ole ratkaiseva, vaan tahto. Ehkäpä se käy vankilassa siinä kuin presidentin linnassakin. Väinö Tanner ja hänen asianajansa on jäänyt mieleen erityisesti siitä, että Mikko Erich totesi aina välillä, taas menee 3 sivua, joita ei saa esittää. Oikeus oli nimittäin kieltänyt esittämästä kohtia, jotka loukkaavat Neuvostoliittoa tai muita liittoutuneita, eli USA tai Englantia. Täten oli tietynlainen sensuuri. Vaikka näitä kohtia ei saanutkaan esittää oikeudessa, tulivat ne kokonaisina oikeuden jäsenille ja pöytäkirjoihin. Rangeli ja Tannerin sanonnat olivat paljolta piikikkäitä. Tannerin myös katkeria. Rytin lausumia leimasi tiukka johdonmukaisuus, joskin sielläkin oli piikkejä. Tyylillisesti loistavimpiin kuuluu entisen pääministerin Erwin Linkomiehen esitys. Mutta sehän oli tietyssä mielessä selviö, koska kyseessä oli Rooman kirjallisuuden professori ja tunnettu esseisti.
Helmikuun 21. päivä 1946 julistettiin tuomiot.
Kyllä näin oli, ja niitä edelsi runsas pohdinta, johon sekaantui myöskin valvontakomissio vaatien kovempia rangaistuksia kuin oli aluksi ajateltu. Tuomiot muodostuivat lopullisesti seuraavanlaisiksi. Tasavallan presidentti Risto Ryti, 10 vuotta kuritushuonetta, pääministeri J.V. Rangel, 6 vuotta vankeutta, pääministeri Erwin Linkomies, 5,5 vuotta vankeutta, ulkoministeri Henrik Ramsey, 2,5 vuotta vankeutta, pääministeri Väinö Tanner, 5,5 vuotta vankeutta, ministeri Antti Kukkonen, 2 vuotta vankeutta, ministeri Tyko Reinikka, 2 vuotta vankeutta ja Suomen Berliinin lähettiläs, ministeri T.M. Kivimäki, 5 vuotta vankeutta. Kuten tiedämme, oikeastaan vain presidentti Rytin kohdalla armahtaminen vaikutti hieman rangaistusaikaa lyhentävästi. Tosiasiassa presidentti Ryti oli tällöin myöskin hyvin sairas. Mitä tulee muihin syytettyihin ja tuomittuihin, heihin sovellettiin Suomessa voimassa olevia rangaistusmääräyksiä. Sen mukaisesti ei kenenkään tarvinnut istua vankilassa koko tuomittua aikaa. Haluan tässä yhteydessä vielä todeta, että sota on brutaali asia, jossa pienet kansat joutuvat usein suurten pelinappuloiksi. Suomi joutui taistelemaan elämästä ja kuolemasta ensin Neuvostoliittoa, suurvaltaa vastaan ja vielä lopuksi ajamaan sodankäynnillä toisen suurvallan, eli Saksan joukot Suomen maaperältä. Suomi kuitenkin pystyi urheasti puolustamaan olemassaoloaan, kulttuuriaan ja kansanvaltaista järjestelmäänsä, vaikka aluksi sodan jälkeen näytti siltä, että voimanoikeus jää pysyväksi oikeudeksi. Kun nyt melkein puoli vuosistaan sodan jälkeen katsoo tilannetta, voi todeta asioiden Suomen osalta olevan varsin hyvällä kannalla. Kaikki tärkeät asiat, kuten yhteiskunnan perusrakenteet, uskonnon ja poliittisen toiminnan vapaus ja muut kansalle sekä yksilöille kuuluvat tärkeät asiat, ovat säilyneet jotakuinkin koskemattomina. Sen sijaan voimanoikeuden edustajien asiat ovat joutuneet uudelleen arvioinnin johdosta häpeämään. Kuvat ja teot ovat rapisseet. Juuri äsken olemme saaneet muun muassa kuulla ja lukea valvontakomission puheenjohtajan Andrei Stanovin putoamisesta jalustaltaan ja joutuneen epähenkilöiden joukkoon. Onko niin, että historian lahjomaton tuomari on yhä elossa, eikä oikeudenmukaisuuskaan ole vielä kuollut?
Te olette varmaan huomannut, että olen kertonut nämä kokemukseni kyynelet kurkussani, niin sanoakseni. Koska nykyään jopa on pelätty mainita presidentti Risto Rytin nimeä. Näin jälkeenpäin olen huvittuneena ajatellut lehtimiehen arkea yli puoluerajojen. Varmaan siellä kansakoulukadulla seinän takana me toimittajat, vasemmistolainen vapaasanan toimittaja, saman kuin minä, oikeistolaisen lehtipalvelun toimittaja, olimme yhtä huolestuneita isänmaan kohtaloista. Eikä meitä kumpaakaan pelottanut lausua ääneen Risto Rytin nimeä, jota suomalaiset ovat sen jälkeen pelänneet vuosikymmeniä.